Book 2
87
87
87
Минало време на модалните глагори 1
Pretérito de los verbos modales 1
Pretérito de los verbos modales 1
Ние трябваше да полеем цветята.
Nosotros tuvimos que regar las plantas.
Nosotros tuvimos que regar las plantas. Nosotras tuvimos que regar las plantas.
Ние трябваше да разтребвим жилището.
Tuvimos que ordenar el piso.
Tuvimos que ordenar el piso.
Ние трябваше да измием съдовете.
Tuvimos que lavar los platos.
Tuvimos que lavar los platos.
Трябваше ли да платите сметката?
Vosotros tuvisteis que pagar la cuenta?
Vosotros tuvisteis que pagar la cuenta? Vosotras tuvisteis que pagar la cuenta?
Трябваше ли да платите вход?
Tuvisteis que pagar entrada?
Tuvisteis que pagar entrada?
Трябваше ли да платите глоба?
Tuvisteis que pagar una multa?
Tuvisteis que pagar una multa?
Кой трябваше да се спогуба?
¿Quién tuvo que despedirse?
¿Quién tuvo que despedirse?
Кой трябваше да се тръгне рано за вкъщи?
¿Quién tuvo que irse pronto a casa?
¿Quién tuvo que irse pronto a casa?
Кой трябваше да вземе влака?
¿Quién tuvo que coger, tomar el tren?
¿Quién tuvo que coger el tren? ¿Quién tuvo que tomar el tren?
Ние не искахме да останем дълго.
Nosotros no queríamos quedarnos mucho rato.
Nosotros no queríamos quedarnos mucho rato. Nosotras no queríamos quedarnos mucho rato.
Ние не искахме да пием нищо.
No queríamos tomar nada.
No queríamos tomar nada.
Ние не искахме да пречим.
No queríamos molestar.
No queríamos molestar.
Тъкмо исках да се обадя по телефон.
Yo solo quería hacer una llamada.
Yo solo quería hacer una llamada.
Аз исках да поръчвам такси.
Quería pedir un taxi.
Quería pedir un taxi.
Аз всъщност исках да си отида вкъщи.
Es que quería irme a casa.
Es que quería irme a casa.
Аз си мислих, че искаш да се обадиш на жена си.
Pensaba que querías llamar a tu esposa.
Pensaba que querías llamar a tu esposa.
Аз си мислих, че искаш да се обадиш на информация.
Pensaba que querías llamar a información.
Pensaba que querías llamar a información.
Аз си мислих, че искаш да поръчам пица.
Pensaba que querías pedir una pizza.
Pensaba que querías pedir una pizza.